Kata hafði erft skapferli móður sinnar að hluta, en lund hennar var mýkri. Hún hafði unun af því að ríða smáhesti sínum landareignina. Skömmu eftir 16 ára afmælið tókst henni að fá mig til að fara með sér til að skoða Wuthering Heights. Það var andstætt vilja föður hennar og ég hefði aldrei átt að taka þetta í mál. Blaðsíða 47 Við mættum Heathcliff á leið okkar. Það sást á illkvittnu glottinu að hann vissi fullvel hver Kata var. Komið inn og hvílið ykkur svolítið, sagði hann með uppgerðar gestrisni. Mig langar til að kynna þig fyrir syni mínum. Kata vildi ekki hlýða þegar ég sagðist vilja fylgja henni strax til baka, en elti Heathcliff inn í húsið. Þessi óheppilega heimsókn varð upphafið á leynilegum kynnum milli hennar og Lindons. Þau skrifuðu hvort öðru reglulega og Kata heimsótti Lindon hvenær sem hún hafði færi á. Það var ekki vegna þess að hún væri ástfangin af hinum eigingjarna og sífirandi frænda sínum, heldur vegna þess að hún kendi í brjósti hann. Heathcliff var mikið í mun að þau giftu sig áður en heilsu Lindons rakaði enn frekar. Það var mikilvægur þáttur í ráðagerð hans til að ná fram fullum hefndum. Hins vegar var við ramman reip að draga þar sem Edgar var alfarið að móti því, auk þessum frændsiskinin virtust ekki bera ástarhug hvort til annars. Blaðsíða 48 Heathcliff tók af skarið þegar Kata var eitt sinn í heimsókn og bannaði henni að fara. Hún varð fangi á Wuthering Heights. Leifðu mér að fara til föður míns, grátbað hún. Hann verður svo áhyggjufullur. Hann er veikur. Hann þarfnast mín. Þetta mun hafa slæm áhrif á hann. Heldur þú að mér sé ekki sama það, sagði Heathcliff og hló. Þú munt ekki sjá föður þinn aftur nema sem eiginkona Lindons. Ef þú giftist honum, máttu fara að hitta föður þinn þegar þér þóknast. Lindon var of hræddur við Heathcliff til að mótmæla. Aumingja Kata. Hún var ekki aðeins neitt til að giftast gegn vilja sínum, heldur sveik Heathcliff lofvörð sitt í þokkabót og leiði henni ekki að heimsækja föður sinn. Þetta áfall var meira en Edgar gat afborið og honum hrakaði skjótt. Hann baðum að vera grafin við hlið Katrínar og skömmu síðar fekk hann friðin. Ekki hafði langur tími liðið frá jarðaförinni þegar Kata settist þið sjúkrabeð hins unga eiginmann síns og hjúkraði honum þann stutta tíma sem hann átti eftir ólifaðan. Blaðsíða 49 Þótt dagar hennar væri langt í frá taldir, virtist hún samt sem liðið lík. Heathcliff neytti tengdadóttur sína, ekkjuna, til að flytja að Wuthering Heights. Þar urðu dagar hennar myrkir og miskunarlausir. Lífsgleðin sloknaði í augum hennar og biturðin settist þar að.